halkani waa v o a laanta afka soomaaliga ahi oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com waxaadna si toosa aad naga dhegaysanaysaan washington. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 3-da bisha Novembar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyaro ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kiiniya oo bilaabay inay si iskooda u shaqaystaan xilli shaqo la'aan baahsan ay ka jirto meelo badan oo ka mid ah degmada Dhadhaab.
Waa runtaa, waxaa jirta dhallinyaro maaragtay iskaga maarmay inay u shaqeeyaan hay-adaha, kabacdi markii ay maaragtay dood dheer oo socotay in badan aan jawaab fiican loo helin, waxay go'aansadeen dhallinyarada marka inay iskaga shaqeystaan oo maaragtay xooggooda iyo muruqooda ay maalaan iyo xirfad wixii ay haystaan mise ay yaqaanaan ay maaragtay ayaga ay ismaalgeliyaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro barta shareecada qaanuunka oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey magaalada Boosaaso. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. cabdulla axmed muude oo 24 jir ah iyo cumar aadan maxamed oo 29 jir ah oo hore loogu helay dembiyaha inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayna dileen laba ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta toogasho lagu fuliyay gudaha magaalada muqdisho. cabdulla axmed ayaa lagu helay inuu dilay cali cabdulle maxamed oo ka tirsanaa ciidamada amniga bishii novembar ee sanadkii 2019, halka cumar aadan maxamed isna lagu helay inuu dilay cabdulaahi maxamed hilowle bishii oktoobar sanadkii 2019. maxkamadda ayaa xukunkaasi ku riday labadooda bishii diseembar ee 2020-kii. dilka labadan ayaa waxa uu ka dhigayaa maleeshiyaadka la toogtay maalmihii lasoo dhaafay 10, kuwaas oo lagu helay dembiya inay dad shacaba iyo askarba ay dileen. dhinaca kale, isla wararka muqdisho, ugu yaraan hal qof oo caruura ayaa dhintay, 11 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay degmada Dayniileh ee muqdisho. qaraxan ayaa amiino lala beegsaday gaariga guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir, cali cabdi wardheere caliyare, oo weerarkani markii uu dhacayay la sheegay inuu gaariga uusan isagu la soconin, sida uu isagu v o a u xaqiijiyey. qaraxan ayaa waxa uu sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka sheegay in uu waxyeelo weyn gaarsiiyey dad shacaba oo la socday baabuur kuwa dadweynaha ah. guddoomiye ku-xigeenka oo aan la socon gaariga qaraxa dhacay ayaa waxaa kale u xaqiijiyeen qaar ka mid a ilaaladiisa weerarka ku dhaawacmeen. ciidamada ruushka ayaa weeraro gantaalaha ku garaacay xarumo ku yaala waddanka Ukraine, halkaas oo la sheegayo in dhibaato ay soo gaartay nidaamka tamarta ee waddankaasi. weerarada gantaalada ruushka ayaa ku dhuftay kaabayaasha tamarta ee gobolka Ukraine ee la yiraahdo Zaporizhzhia iyo gobol kale oo halkaasi ku yaala gelinkii dambe Arbacada, taas oo si adkaysay shaqada nidaamka tamarta. howlwadeenada shabakada Ukraine ee Ukrenergo ayaa sidaasi sheegay maanta. gobolkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay hubkaasi gantaalada ay ku dhaceen xarumaha, waxaana wararku intaasi ku darayeen duqeynta ruushku waxyeelay 40% kaabayaasha tamarta ee Ukraine. madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelenski oo cambaari weerarkaasi ayaa sidaasi xaqiijiyey. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa subax xaggeega xaggiinu waa duhur dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda idinkugu hayo. qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa bilaabay inay si iskooda u sameystaan fursado shaqo si ay noloshooda ugu dabaraan, waxaase markii hore jirtay in fursado ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanadaas, kuwaasoo la sheegay in hadda fursadahoodii ay aad u yaraadeen. axmed nuur maxamed cabdullaahi gool ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ay yaraadeen fursadaha dhanka shaqada ee hay-adaha samafalka isla markaana mushaar wanaagsan aysan ka helin hay-adaha samafalka ayaa waxay ku dhiirudeen in iyagu si gooni ay u samaystaan goobo ganacsi oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in wax badan noloshooda iska bedeshay horaana ay ku tiirsanaayeen mushaar ka yar $100, taasi oo aan ku filayn baahida qoysaskooda. Siyaad Tawane Aadan oo ka mid a guddiga xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka dhalinyarada ee v o oga waramay waxyaabaha dhalinyaradan ku dhaliyey inay ka maarmaan shaqooyinkii hay-adaha samafalka.
Waamaadsan tahay. Magacaygu waa Siyaad Tawane Aadan, waxaan ka mid ahay hogaamiyeyaasha ururka dhalinyarada xarooyinka. Waa runta, waxaa jirta dhalinyaro maaratay iskaga maarmay inay u shaqeeyaan hay-adaha, kabacdi markii ay maaratay dood dheer oo socotay in badan aan jawaab fiican loo helin, waxay go'aansadeen dhalinyarada marka inay iskaga shaqeystaan oo maaratay xoogooda iyo muruqooda ay maalaan iyo xirfad wixii ay haystaan mase ay yaqaanaan ay maaratay ayaga ay ismaalgeliyaan mase eheladooda ay maaratay ay ka cosaan inay maalgeliyaan, saasna ay maaratay shaqo oo ayaga ay curusteen mase ayaga ay diyaarsadeen ay maaratay ay ka soo saartaa nolol maalmeedkooda.
Waxaa jirta in dhalinyaradan in badan ay ku doodahayeen in mushaaraadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka hadday yihiin dhalinyarada waxbaratay xitaa kuwa jaamacadaha ka baxay inuu yahay wax ka yar $100, taasina ay keentay in nolosha qoysaskooda ay ku filaan weyday. Qaarkood ay sida aad ka dhawaatay ay shaqooyin shaqo abuura ay samaysteen. Marka arrimahan door intee le'eg bay ka qaateen in dhalinyaradan shaqo abuur ay helaan, sidoo kaletana nolosha qoysaskooda ay wax ka bedesho?
Walaahi hadda dhalinyaradii si iskooda ah isu maalgeliyey mase eheladooda ka codsaday inay maalgeliyaan, waxaad moodaa inay ka maarmeen hay-adihii ay u shaqeynayeen. In badan hay-adaas hay-adaha marka loo shaqeynayo dadka maaratay dhalinyarada ku barbaartay xarooyinka qaxootiga oo asalkooda qaxooti ah, waxaa inta badan maaratay shaqada la siiyo waxaa waa incentive oo ah maaratay qof un maaratay un si saabuuntii wuxuu gadan lahaa oo keliya aan maaratay aan ahayn salary mase aan ahayn maaratay bil mushaari quban aan ahayn. Marka in badan oo aan ka doonnay oo hamanasation policy lasoo dejiyay aan dhahnay waxa laga bedelo wax laga qabto wax lagu kordhiyo, markay socon weysay dhalinyarada waxay marka go'aansadeen inay maaratay iskooda ay maaratay isu maalgeliyaan, taasna marka waxay keentay improvement xagga noloshooda. Markaad fiiriso dad maaratay isku filan oo wax qabsaday oo ka maarmay gacan ku hayntii hay-adaha maaratay hadda dhalinyaradu ay keenin badan ka mid ah.
Waxaad sheegtay in ay ka maarmeen ku tiirsanaantii shaqooyinka hay-adaha mushaar badan laga qaadanaya sidaan ka dhawaajiyey. Waxaad sheegtay in noloshooda wax badan ay iska bedeshay. Maxaa ka mid a marka waxyaabaha iska bedelay noloshooda?
Walaa xagga marka ay noqoto maaratay nolol maalmeedkoo kale waa hadda waxaad moodaa in ay nolol isku filan oo mustakafi ah ay ka gaareen, oo haddii ay noqoto xagga kaabitaanka qoyskooda, sababtoo qofka dhalinyarada ay wax bartay wuxuu leeyahay waalid, wuxuu leeyahay qoys, intaba waxaa maaratay loogu fadhiyaa inay maaratay ay wixii gacan ay ka geysan karaan oo dhaqaale ah ay kusoo kordhiyaan cidda. Marka haddii dhaqaalaha hay-ada ay ka qaadanayaan uu yaraa oo intaasba isku kaafin waayay, maanta waxaad moodaa mar dhalinyaro badan waxay ku sheegayaan in arrintaas ay ka maarmeen oo maanta ciddooda iyo waalidkooda iyo eheladooda iyo maaratay bulshada masaakiinta u kaalmeyntooda intaba ay maarata maanta ay dhinac walbaba ay iska kaabeen, oo hadda ay maaratay nolol fiican oo tii hore ka fiican ay inta badan hadda ay maaratay ay bilowdeen oo hadda ay maaratay ay ku dhex noolaayaan.
Qaar ka mid a dhalinyarada naftooda waxay shaqo abuur usii sameeyeen dhalinyaro kale oo isla xeryaha wax ku baratay.
Ha, dhalinyaro badan hadda sa iskuulo kuwa barafad furteen, iskuulka barafadka ah wuxuu u baahan yahay intaasoo macalin, intaasoo shaqaale, intaasoo maarata marka haddii kale mase meel goob oo ganacsi aad bilowday, intaasoo shaqaalaad aad qoranaysa oo qaxootiga, marka waxaa waaye adiga noloshaadii haddana dad kale maarata kuusii tiirsan oo maarata aad shaqo abuur iyo waxba aad u samayso oo waxaa noqonaysa marka nolol oo taadana aad anfacday tii bulshadeena kula nooleed mase asxaabtii kalena aad anfacday noqonaysa. Marka waxaa waaye dad badana hadda markaad fiiriso arrimahaas inta badan ka mahad celiyo oo dadaalka in badan inay mar hore soo bilaabanba ay ahaday maarata ay hadda inta badan kuu sheegaya in hayleen haddaan ognahay inaysaan ay nolosha ay tahay mar raaban maarata aan fursadahan iyo aan shaqo abuurka aniga noo gaarka ah aan marara samaysan lahayn ay ku dhahayaan hadda.
Ma kula tahay marka haddii ay sii socoto iskutashiga dhankan dhalinyarada in wax badan ay ka bedeli doonto shaqo la-aantii haysta dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab muddooyinkii u dambeysay? Haddaad tiin guddiga dhalinyarada xerooyinka walaac fara badan waxaad ka muujinayseen shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarada haysata, waxaad arkaysaa nin jaamacad ka soo baxay oo ilaa digrii sameeyey balse shaqo la-aan ay hayso, hadduu shaqo helaan wax ka yar $100 uu ku shaqeynayo, nolosha qoyskiisa aan ku filayn, marka ma la oran karaa in haddii arrintan sii socoto in dhalinyaradu guule ay ka gaari karaan inaysan ku tiirsanaanin shaqooyinka hay-adaha laga raadiyo?
Ha oo weyn weliba zaid dad badan oo hadda waxbarashadoodina maarata soo dhamaystay si gaar ahna ayaga isu maalgeliyey mase eheladu ay maalgeliyeen oo maanta hay-adaha ku tiirsaneen oo nolol fiican maaratay ku dhex leh xarooyin qaxootiga jiro, marka way ka maarmi karaan oo wayna ka maarmayaan mar haddii qofka uu asaga isku filnaasho gaaro. Haddii cid kale u baahan yah maaha, ilaahay aan ka ahayn.
Marka ugu dambeyntii maxay tahay baaqaada ugu baaqaysa dhalinyarada haddii sidaad ka dhawaajisay dhalinyarada isku tashadeen, waxaad sheegtay inay wax badan karaan. Waxaa dhacday in sanadihii hore ay dhalinyarada si aad ugu tirsanaayeen shaqooyinka hay'adaha samafalka oo xafiisyada subax hay'adaha markaa tagto dhalinyaro fara badan oo shahaadooyin wadato shaqo raadis arkaysa balse haatan ay yartahay. Marka maxaad ugu baaq leh dhalinyarada?
Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa markasta horta inay maartay isku xirnaan iyo wadajir ay muujiyaan, iskaalmeeyaan, isku xirnaadaan oo maartay iska warqabaan dhalinyarada xarooyinka qaxootiga si walba ay ahaato ay maartay noloshooda dad iska warqaba ay noqdaan. Mid kale waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waa inay isu keenaan maartay wixii resource ay haystaan inay isu keenaan. Dependency syndrome-ka in badan lagu soo jirana si maartay loo burburiyo cycle-kaas wuxuu u baahan yahay in la jabiyo. Marka cycle-kaas si loo jabiyo dependency syndrome-ka ah, waxaan u baahanahay mujtamaca mise dhalinyarada da'da yar ee hadda wax baratay ee xarooyinka qaxootiga in badan ku noolaa inay isku imaadaan oo fikradooda wadaagaan oo caqliga wax soo saarka ay maartay ay wadaagaan iska ay maartay talo fiican ay la imaadaan si maartay ay uga maarmaan maxalla jiray dependency oo hay'ad lagu dulnoolaan mise maartay qof kale wax laga sugaa inta badan. Sababto bil aadan waxaad ka sugto waxaa ku dhanda waxaad gacmaha sababto soomaali waxay dhahdaa biyo gacmahada mise cabadaada looga dhargaa. Marka mar haddii aadan isku filnaasho gaarin oo gacmahaada adeegsanin mise wax caqligaada iyo fikirkaada iyo talada iyo xooggaada aad adeegsanin oo aad qof kale wax ka sugto waxaa laga yaabaa in badan inaad sugto oo maartay wixii aad rabtana aadan helayn. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada isu tashada insha allah.
Dhalinyaro tiro badan ayaa sanad walba ka baxda dugsiyada sare ee ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab macadiyada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalkan Kenya, kuwaasi oo shaqala'aan baahsan ku wajahaya xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Marka laga taga dhalinyaradan isku tashatay islamarkaana samaysatay goobo iyaga u gaar oo ganacsi ay ku marayaan nolosha qoysaskooda, dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay shaqaabuur u sameeyeen qaar ka mid a dhalinyarada kula nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdulah iyo Gol V O A.
aad buu mahadsan yahay axmed dhegeystayaal. markana magaalada Boosaaso, dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo bartay shareecada iyo qaanuunka culuumta aasaasiga ayaa magaalada Boosaaso lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkii waxyaabihii ay soo barteen. warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf.
munaasabaddan oo ahayd mid lagu maamuusayo arday baratay shareecada iyo weliba qaanuunka culuumta aasaasiga ah ayaa waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka faa'iidaystay saddexdii bilood ee xagaaga oo dugsiyada ay xirnaayeen si kor ay ugu qaadaan aqoontooda iyo weliba inay ka faa'iidaystaan fursadaha waqtigooda. munaasabadda lagu maamuusayo oo shahaadada lagu guddoonsiinayo dhallinyaradan waxaa kala qayb galay waalidiin, maamulka degmada, iyo macalimiinta goobaha waxbarashada, kuwaas oo dhiirigelin u sameeyey dhallinyaradan. maamulaha xarunta barashada iyo shareecada Al Iimaan Maxamed Siciid Axmed ayaa ka warbixiyey dhallinyaradan iyo waxa ay barteen, isagoona dardaaran u jeediyey in dhallinyaradan aqoontooda ay uga sii faa'iideeyaan bulshada.
daftarkooda waxaa ugu talagalay inay fursadda ka faa'iideystaan koorsooyin aad u kooban laakiin tayo badan leh, qaybaha badan ee shareecadana qofku wax badan kaga faa'iideysan karo weeye. saddexdaa bilood bayna shaqaysaa koorsooyinkaas, waana tan hadda aan maanta u joogno xafladeedii soo xiridda ee aanu arki doono ardada qayb ka mida insha allahu inaan halka xafladda qayb kaga siin doono abaalmarin shahaadooyin aan ku guddoonsiin doono. saddexdaa qaybood ka kooban yahaana waxa weeye waa qaybta dugsiga caadiga ah ee nidaamka caadiga ee dugsi dhexe, dugsi hoose ilaa dugsi sare ah, iyo qaybta higa luuqadda carabiga ah, iyo qayb diyaarin xufaada ah oo dad gaar oo iyaga si gaara loo dhiso loo diyaariyo ah. sidoo kaleeto markasku waxaa intaa usii dheer oo aan sanad ku soo daray inaan farac ka furo magaalada Boosaaso. awal wuxuu ahaa halkan inuu ku ekaado oo halkan ka shaqeeyo dhowr sano, halkan uu ka shaqeynayay, laakiin sanadka waxaan kusoo kordhinay inaan farac uga sameyno magaalada Boosaaso oo aan rajaynayno insha allahu cidda in badan dad badan ka faa'iideysan doonaan iyagoo qaadan doona kaararka lambarada iyo wax badan ku qoran yihiin, kadibna ay heli doonaan xogta iyo meeshu laga heli doono.
waalidiin qaar ka mid a maamulayaasha xarumaha waxbarashada ayaa sheegay in dhallinyaradan looga baahan yahay in aqoontooda ay halkaasi ka sii wadaan oo aysan halkan uga harin.
ardaydii iyo jiilka soo kacaya bulsho kasta waxaa lafdhabar u ah mustaqbalkoodu siduu u ekaanayo waa dhallinyarada soo kacaysa. sidaa darteed waxaa la rabaa in dhallinyarada xoogga la saaro, aqoonta lagula dadaalo, tayadooda la qiimeeyo, markasta loo dhowaado waxa weeyaan caruurta ama ardayda waxbaranaysa. qofka waalidka ah waxaa la rabaa inuu la saaxiibo ilmihiisa, inuu la saaxiibo uu og yahay ilmihiisu marxalad kasta uu marayo.
inaynu baranno oo maaragtay meelaha lagu baranayona aynu tagno, waayo maanta cidna marti uguma ah inay shareecadii barato. wixii aa ku noolaan lahayd, dastuurka aa ku noolaan lahaa inaad barato maanta dantu adiga kugu jirtaa.
Waxaan leeyahay ardayday wax badan baa leen ku soo tabcay, tacabkaa leen ku soo tabcay, waana dadaalkiisii iyo mirihii mirihii iyo inputkii leen geliyay waana miradha ka dhalisaaniin. Waalidka iyo macalimiintu waxay ku farxayaaniin markay arkaaniin ardagoodii ay ku soo dadaalayeen oo duruufo badan u soo mareen in uu meel fiican gaaro. Marka waxaa la rabaa inta jaaniska qofku haysto inuu ka faa'iidaysto oo waqti wax walba isagu isku qabo buu gaarayaa. Isagoo wax walba loo qabo waxa uu qabsan waayo hadhow isagoo wax walba isagu isku qabo ma qaban karo. Marka cilmigaa la baranayo waxaan rabnaa cilmi mira leh oo maaragtay suluuki ah oo dadka baranaya ka muuqda.
Guddoomiyaha degmada Carmo Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa dhiirigelin u muujiyey dhalinyarada iyo weliba goobaha lagu barto shareecada.
Ardayda waxaan leenahay hambalyo insha allahu tacaala meel fiican baa joogtaan hore u socda. Macadka insha allah ka maamul ahaan waxaan diyaar lanahay inaan dhiirigelinno macaahiddan oo kale oo shareecada lagu baranayo. Dadku inta badan meelaha amba kombyuutarka lagu baranayo amba caafimaadka waxyaabaha maadiyaadkaba aada loo danayaa, culumta shareecadu waxay inaka rabtaa inaynu garab istaagno, aynu ama dhismaha noqoto ama ka qayb qaadashaha noqoto. Intaba waa dadka akhlaaqda wanaagsan, maxaan ku idhaahdaa safiiradii uu ahaa weeye oo ku tarbeynayay ilmaheenna, aad baan ugu mahadcelinaynaa macalimiinteena sharafta badan.
Wiilashan iyo gabdhahan bartay shareecada iyo weliba qaanuunka asaasiga ah ayaa waxay ka faa'iideysteen in ay wax bartaan saddexdii bilood ee xagaaga si ay isaga dhisaan aqoonta shareecada, waxaana ugu dambeyntii lagu dhiirigeliyey shahaado iyo weliba abaalmarino kale oo ay ku mutaysteen aqoontii la baray. Yuusuf Maxamed, V O A, Boosaaso.
aad buu mahadsan yuusuf dhegeystayaal. Wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan markan idiin soo gudbinaynaa. Waxaa si wada jira idinla soo xiseyn doona maxamuud mascade iyo faarax maxamuud cali faarax buluug ee ku soo dhawaada.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. habeenkii xalay ahaa waxaa gebi ahaanba la soo gebagabeeyey wareegga koowaad ciyaaraha gruubyada ee champions leaguea, iyadoo kooxihii ugu dambeeyeyna ay u soo gudbeen wareegga 16-ka ciyaaraha champions league. kulamadii habeenkii xalay ahaa fooda la isdara waxaa ka mid a gruubka E kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo FC Salzburg. kooxda AC Milan ayaa 4 goal iyo waxba ku soo guuleysatay. ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa goolashaasi laba ka mid a u dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan. Chelsea 2 gool iyo hal waxay kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Dynamo Zagreb. waxaa kasoo gudbay gruubkaasi AC Milan iyo Chelsea. kooxda kubadda cagta Real Madrid 5 gool iyo hal ayay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Celtic, halka Shakhtar Donetsk oo rajo weyn ka lahayd inay u soo baxdo wareegga 16-ka, rajadaasi gurigeeda oo ay guri ahaan ugu ciyaarto waddanka Poland, habeenkii xalay ahaa ay burburisay kooxda kubadda cagta ee waddanka Jarmalka ee RB Leipzig 4 gool iyo waxba ayaa laga adkaaday Shakhtar Donetsk. FC Copenhagen waxaa gurigeedu ay barbaro kula gashay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, oo hal iyo hal ay ku kala tageen Borussia Dortmund. hore ayay u soo baxday kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na 3 gool iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda Sevilla oo ay gurigeeda kaga adkaatay. Juventus iyo PSG ayaa habeenkii xalay ahaa kubad xiiso badan soo bandhigay. kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaartoy aada u da' yar ayay garoonka soo geliyeen, inkastoo ciyaaryahan Chiesa oo kooxda muddo kaaga dhaawac kaga maqnaa uu habeenkii xalay ahaa garoonka ka soo muuqday. PSG 2 gool iyo hal dirq ah ayay ku guuleysatay Maccabi Haifa. Benfica ayaa gurigeeda kula ciyaartay waddanka Israel. Benfica 6 gool iyo hal ayay ku soo guuleysatay oo kaalinta koowaad iyada ayaa ku soo baxday. guudahan hadday aan jaleeco kooxaha usoo gudbay wareegga 16-ka dhammaantood waxay kala yihiin gruubka A waxaa kasoo gudbay kooxaha Napoli iyo Liverpool, gruubka B FC Porto iyo Club Brugge, gruubka C Bayern Munich iyo Inter Milan, gruubka D Tottenham Hotspur iyo Eintracht Frankfurt, gruubka E Chelsea iyo AC Milan, gruubka F Real Madrid iyo RB Leipzig, gruubka G Manchester City iyo Borussia Dortmund, iyo gruubka H oo ay kasoo gudbeen Benfica iyo PSG. hadaba waxaan jeclahay barnaamijka inaan kusoo dhaweeyo haatan saaxiibkay Faarax Maxamed Cali oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo loo yaqaan Faarax Blue, kana mida wariyaasha ciyaaraha ka faallooda ee V O A. Faarax, soo dhowow, inta aynaan gelin kooxda kubadda cagta B S G oo kaalinta labaad kusoo baxday, bal marka hore haddii aynu dib u jaleecno kooxda kubadda cagta AC Milan kulankii xalay la ciyaartay F C Zelsburg, 4 goal iyo waxba ayay kusoo guuleysatay. Waxaase la yaabku yahay Faaraxo, ciyaaryahan Olivier Giroud 4 goal, 2 isaga ayaa dhaliyay, 2 waa uu dhigay. AC Milan kulankii ay soo banigtay, haddii aad dib u eegto ciyaaryahan Olivier Giroud maxaa keenay baa leedahay xilligan inuu noqdo lafdhabarka ay kooxdu ku taagantahay?
Omaadsan tahay Mascad saaxiib. Runtii waa sida aad sheegtay, Jiro xalay 2 goolna waa dhaliyay, 2 waa dhiibay. Xaqiiqatana markaad fiirisid lafdhabarnimada uu kooxda u yahay ka sokow, markii ugu horreysay muddo 8 sano ah ayuu kooxda AC Milan usoo gudbiyey wareegga labaad ama 16-ka Champions League. Marka runtii waa cadaro xaas xala uu dhigay taariikhdaas uu ku sameeyey, wuxuuna noqday runtii ciyaaryahankii ugu da-da weynaa oo 2 gool champion ka dhaliya tennis ama Philippe Inzaghi oo sanadkii 2010-2011 2 gool ka dhaliyay Real Madrid. Marka waxay u muuqatay runtii in ay niyadana ku hayeen inay xalay fadhiyaan kaalinta labaadna ay kusoo baxaan, lafdhabarna inuu maarka ciyaaryahankaas da-daas jira uu noqdo kooxdiisa AC Milan. Marka runtii natiijo weyn ayaysan sidii xalay u ahayd.
Waa gartay, marka aad eegto marka kooxda AC Milan awooddeeda oo kaalinta labaad bay kusoo baxday, dabcan kooxa waaweyn bay suuragal tahay inay fooda isla galaan. Juru iyo xertiisu ma isleedahay wareegga 16-ka way dhaafi doonaan mase halkaa bay ku eegiyeen?
Runtii Champions League maadaama ay tahay runtii koox weyn oo khibrad u leh ciyaaraha Champions League, waxaa laga yaabaa inay fursad u hesho inay usoo baxdo wareegga xiga 8-da kooxood. Waana wax maaragtay la saadaalin karo haddii runtii la sugi karo ama maalinta isniinta isku arka marka la sameeyo kooxda ay ku dhacdo la fiirin karo. Marka waxaan isleeyahay inay usoo gudbi karto wareegga xiga.
Wagartay, haddii ay kooxaha laga awooda badan yahay qeybta koowaad ku jira ay ku aad waa tahay kooxda kubadda cagta B S G iyadoo isleh kaalinta koowaad ayaad kusoo baxaysaa gruubkaaga, ayaa daqadihii ugu dambeeyey bafinka Maccabi Haifa waxay ka dhalisay 2 gool. Sidaasi kaalinta labaad bay B S G kusoo baxday. Kooxa waaweyn oo iska hor imaan karaan ayaa jira, bal haddaad noo sheegto kooxa isku dhici karaan kooxda kubadda cagta B S G iyo rajadeedu sida ay tahay?
Waa mahadsantahay. Runtii wax mucjisahay ahayd wixii xalay ka dhacay Champions League, gaar ahaan gruubkan ay B S G iyo ay kasoo baxeen Benfica. Runtii wax walba waa iska yeesheen dhinaca dhibcaha, goolasha ay dhaliyeen, natiijada labadooda ay kuwada maarka kala baxeen. Kaliya waxa ayay uga sare martay Benfica B S G ay ahayd goolasha ay dibadda kusoo dhaalisay ama meel ka baxsan garoonkeeda. Marka kooxo waaweyna runtii ku aadaysaa maadaama ay kaalinta labaad kusoo baxday Chelsea oo kale, Real Madrid, maaragtay Tottenham, Manchester City, Napoli, Bayern Munich iyo FC Porto, dhammaan kooxaha kaalinta koowaad kusoo baxay oo runtii dhammaantoodooda adag ayay ku aadi doontaa. Waxaase la yaab la mascado kooxda ay afka hore uga ciyaaraan Mbappe, Messi iyo Neymar sababta gool different runtii xalay ay kaalinta labaad uga dhacaan.
Waa 6 gool oo ay lama filaanka ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Benfica. Waa tahay Faarax, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, kulamo kale oo ka tirsan koobka UEFA liiga ee loo yaqaan Europa League ayaa caawa iyaguna kooxaha qaar iska hor imaanayaan. Kulanka dabcan ugu xiisaha badan waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta Real Sociedad iyo Manchester United. Guriga kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaana lagu wada ciyaarayaa, halka Arsenal na FC Zurich ee garoonkeeda Emirates Stadium kula ciyaarayso. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal, waa anigu ah Maxamuud Mascade iyo Faarax Bulu oo idinku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
Mascade iyo Faarax Bulu aad bay u mahadsan yihiin. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaaniinta Nasiib Cali iyo Ken Jamac ayaan idin soo qabanaynaa markan nala dhegeysta. Thank you. heesaasi waxay gabagab u ahayd idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal saamiyteetegayaatan iyo afarta galabnimo nabadgelyo.